Kiitos Pyhä Jumala, että saadaan käydä sanan äärelle ja rukoilla, että henkesi kautta avaa meidän sydämen silmät näkemään ja korvat kuulemaan. Ja Herra, terävöitä meidän aisteja vastaanottamaan, mitä siihen haluat puhua. Herra, me tarvitaan sinua. Rukoillaan, Pyhä Henki, todista sie näiden sanankohtien kautta itse kullekin, itse kunkin elämän tilanteeseen, missä itse kukin on. Että saataisiin murtaa Kristusta, murtaa elämän leipää. Sana saisi tulla kohti, saisi tulla lihaksi, konkretiaksi, todellisuudeksi meidän elämään. Isä, kiitos sulle, että sinä haluat olla seurakuntasi keskellä Jeesuksen nimessä. Aamen. Paavali aloittaa toista korintolaiskirjettä tällaisilla sanoilla. Ensimmäinen luku jae 9. Itse me jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, että me luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää. Koko Raamattu on syntynyt Jumalan hengestä ja koko Raamattu kertoo yhtä ja samaa kertomusta Jeesuksesta Kristuksesta. Jumalalla on jo iankaikkisuudesta asti ollut suunnitelma valmiina pelastuksesta ja se pelastus on Jeesuksessa, meidän Herrassa. Ei kenessäkään muussa, ei missään toisessa. Pelastusta ei ole saatavilla muulla konstilla kuin uskomalla ja luottamalla Jumalaan, joka, niin kuin luettiin, kuolleet eläväksi tekee. Ja sitä me ollaan, Efesolaiskirjeen toisen luvun mukaan, kuolleita synneissämme ilman Kristusta, jos meitä ei ole vielä liitetty häneen. Ja ihan niin kuin vanhassa laulussa sanotaan, että ei vähempään perustu toivoni kuin vereen ja vanhurskauteen Jeesukseni. Rohkene en luottaa raameihin kauneimpiinkaan, vaan nimeen Jeesuksen nojaan kokonaan. Tänään meillä on opetussarjassa, jonka nimi on Suhde vai systeemi, vuorossa toinen opetus, ja tämän otsikkona on lupauksesta luottamukseen. Ja viikko sitten sarjan ensimmäisessä osassa käsiteltiin muun muassa muotojumalisuutta, tapakristillisyyttä, uskonnollisuutta, ja näitä verrattiin aitoon uskoon. Ja tänään me haluaisin tämän oman opetukseni kautta johdattaa meitä katsomaan perustusta, eli sitä, minkä varaan me rakennetaan, mihin me luotetaan, mihin me turvataan. Ja me yritän osoittaa, niin kuin ymmärrän, että Uusi testamentti kaikkialla osoittaa, että kun me puhutaan uskon vanhurskaudesta ja uskon kautta saatavasta pelastuksesta, niin siinä ei ole kyse jonkinlaisesta vaihtoehto B:stä, jonka Jumala otti käyttöön sen jälkeen, kun totesi, että okei, no ei se Israelin kansa onnistunutkaan nyt pelastamaan itsensä sen lain täyttämisen kautta. Eli ei ole kyse mistään vaihtoehto B:stä. Galattalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, ja me tullaan olemaan paljon galattalaiskirjeen ja roomalaiskirjeen äärellä. Ollaan myös ensimmäisessä Mooseksen kirjassa toisinaan, mutta nämä on ne kolme Raamatun kirjaa tai kirjettä, minkä äärellä ollaan. Galattalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa näin. Niin muodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Abrahamin kanssa. Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia. Sillä kirjoitettu on, kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa niin, että hän sen tekee. Ja tässä meillä on esillä niin kuin isot jakolinjat. Tässä on se, mikä tulee jakamaan kerran vuohet Kristuksen vasemmalle puolelle ja lampaat Kristuksen oikealle puolelle. Lampaat oikealle puolelle. Niin kuin Matteus kirjoittaa, omistamaan se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Ja vuohet vasemmalle puolelle iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Ei ole kyse siis mistään kevyestä asiasta, vaan elämän ja kuoleman kysymys on se, että mihin sinä perustat elämäsi. Ja kristittynä et voi perustaa edes omaan uskoosi. Sekään ei riitä eikä kestä. Kysymys siis kuuluu, että turvaatko omaan itseesi, lihaasi? Onko sun kristillisyys sun omiin tekoihin perustautuva systeemi, jolla yrität jollain tavalla ansioitua Jumalan edessä niin, että Jumala olisi sulle velkaa siunauksia tai velkaa jopa iankaikkisen elämän? Käytkö siihen velkomaan Jumalaa? Ja jos oot tietenkin tehnyt töitä, niin töistähän maksetaan palkka, ja työntekijä palkkapäivänä on oikeutettu vähän niin kuin velkomaan työnantajalta, että hei, mulla olisi saatavia. Mutta mitä ansioihin tulee, niin meillä ei ole muuta saatavia kuin helvetti. Mutta mitä armoon tulee, niin se on toinen juttu. Voidaan laittaa sellainen kuva tonne myös. Arton toiveesta me piirustin Abrahamin elämästä aika janaa. En rupea perkaamaan sitä nyt auki kuitenkaan, koska me ei muuten kerätä käy tätä tekstiä läpi. Mutta Abrahamin elämä on rikas. Saadaanko kuva sinne? Rikas, sieltä lähdetään Kaldean Uurista ja Jumala kutsuu ja mennään Harranin kautta Kanaanin maahan ja siellä Sodoma palaa ja siellä on Jumala tekemässä liiton Abrahamin kanssa ja siellä on Haagar ja Saara, josta sitten saadaan lapsia. Ja jotain tästä käsitellään tarkemmin kohta. Mutta siis pysäytään Abrahamin elämän äärelle ja niin kuin mainitsin ne kolme Raamatun kirjaa, niin ne löytyy, Abraham löytyy näistä kaikista ja löytyy myös muista Raamatun kirjeistä ja kirjoista. Ja jo ihan niin kuin Abrahamin elämän niin kuin näistä vaiheista, siitä tapahtumajärjestyksestä on itse asiassa ennenkin tästä puhunut, niin tästä jo tulee esille se, että mikä on armon järjestys? Tuleeko ensin kuuliaisuus ja sitten usko? Vai tuleeko ensin usko ja sen seurauksena hedelmänä kuuliaisuus? Usko vai teot? Kumpi tulee ensin? Jumala ilmestyi Abrahamille ja kutsui Abrahamin sieltä Kaldean Uurista lähtemään Kanaanin maahan. Ja hebrealaiskirjeessä sanotaan, että uskon kautta oli Abraham kuuliainen. Uskon kautta, ensin usko, sitten kuulijainen. Uskon kautta oli Abraham kuulijainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi. Ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Sitten kun skipataan äkkiä, vaihdetaan yli, Abraham ja Saara poikkesi sinne Egyptiin. Sitten kun tultiin takaisin, niin Abraham ja Loot erosi toisistansa. Ja sitten jatketaan näin. Herra sanoi Abramille, ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 13, jakeet 14 ja 15. Herra sanoi Abramille sen jälkeen, kuin Loot oli hänestä eronnut. Nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Tiivistetysti, niin kuin hebrealaiskirjan 11. luku alkaa, usko oli Abrahamille luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei vielä näky nyt. Ja hebrealaiskirja jatkaa Abrahamista todistamista, että uskon kautta Abraham eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Ja tämän jälkeen Jumala ilmestyi Abrahamille ja toisti jo aikaisemmin antamansa lupaukset maasta ja siemenestä, eli jälkeläisestä. Ja Paavali teroittaa roomalaiskirjeessä, että tämä lupaus, mikä tuli Abrahamille, ei tullut Abrahamille sen takia, että Abraham olisi jotenkin ansioitunut Jumalan edessä. Roomalaiskirje 4 ja 13 sanoo, että ei lain kautta, vaan uskon vanhurskauden kautta. Eli Abraham uskon kautta sai sen. Ei siksi, että hän oli hengellisempi, taipuvaisempi uskomaan kuin ne muut siinä ympärillä. Ei, se ei perustunut häneen. Vaan hänellä oli usko, jonka kautta hän otti vastaan Jumalalta. Jeesuksen aikana, tämä on tärkeä tämä Abraham monessakin mielessä, ja Jeesuksen aikana juutalaiset piti Abrahamia esikuvana ja esimerkkinä henkilöstä, joka oli teoista vanhurskautunut Jumalan edessä. Ja ei ihme, että paljon siis otetaan Abrahamia esille, kun mietitään sitä, että miten ihminen voi tulla vanhurskaaksi, eli syyttömäksi Jumalan edessä, saada oikean aseman, oikean suhteen Jumalan kanssa.
Ja ajateltiin juutalaisessa semmoisessa niinku konsensuksessa yleisesti, että Abraham oli intuitiivisesti pitänyt sellainen. Sehän annettiin 430 vuotta myöhemmin Mooseksen kautta siellä Siinain vuorella. Mutta että Abraham oli sellainen niinku intuitiivisesti pitänyt lain ja Jumalan käskyt. Mutta jos Abrahamin elämässä oli jotain kuuliaisuutta Jumalalle, niin kuitenkin Raamatun todistus on selkeä, että ensin tuli usko. Ja sitten uskosta ne teot. Ja tämä tapahtumajärjestys on tosi merkittävä. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 15 ja jae 6, sanoo näin. Abraham uskoi Jumalaa, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Ja tämä tapahtui ennen niiden lupausten toteutumista, mitkä Abrahamille annettiin, ennen liiton solmimista, kun me tullaan kohta siihen, että Jumala solmii liiton Abrahamin kanssa, ja ennen ympärileikkauksen, eli sen liiton merkin antamista Abrahamille. Eli ihan ensimmäisenä siellä oli se usko, ja uskosta se kaikki muu sitten tapahtuu. Paavali vetoaa nimenomaan tähän kohtaan, kun Paavali kirjoittaa Galattian seurakunnille, jotka oli väärän evankeliumin julistajien opetuksen seurauksena alkanut ajatella, että Kristus Jeesus yksin ei enää riitäkään. Tarvitaan Jeesus plus jotakin muuta. Ja tietenkin tällainen suhtautuminen Jeesuksen ristin ja sovitustyöhön halveksuu ristiä. Koska jos ristin sovitustyö ei riitä, vaan minun pitää jotenkin täydennellä sitä, ikään kuin parannella sitä. Paavali kirjoittaa, että kuka on lumonut, kuka on noitunut teidät galattalaisille. Ja Paavali kirjoittaa näin, tässä on pitempi pätkä 3. luvusta, jakeesta 13, jakeeseen 18, samanen galattalaiskirje. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Että Abrahamin siunaus tulisi Kristuksessa Jeesuksessa pakanain osaksi, ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Veljet, minä puhun ihmisten tavalla. Eihän kukaan voi kumota ihmisenkään vahvistettua testamenttia, eikä siihen mitään lisätä. Mutta nyt lausuttiin lupaukset Abrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano ja siemenille ikään kuin monesta, vaan ikään kuin yhdestä. Ja sinun siemenellesi, joka on Kristus. Minä tarkoitan tätä. Jumalan ennen vahvistavaa testamenttia ei 430 vuoden perästä tullut laki voi kumota niin, että se tekisi lupauksen mitättömäksi. Sillä jos perintö tulisi laista, niin se ei enää tulisikaan lupauksesta. Mutta Abrahamille Jumala on sen lahjoittanut lupauksen kautta. Ja nämä sanat lupaus, testamentti ja perintö osoittaa tässä iankaikkiseen elämään ennen kaikkea. Ja on siis ratkaisevan tärkeää, että on osallinen tästä. Me pysähdytään kohta tarkemmin katsomaan sitä liittoa, jonka Jumala Abrahamin kanssa teki, mutta sitä ennen käydään vielä muutama jae läpi. Hebrealaiskirjeestä 2. luvusta jae 16 me löydetään erittäin mielenkiintoiset sanat. Siinä nimittäin sanotaan, että pelastus, joka on Jeesuksessa, koskee ainoastaan Abrahamin siementä. Kirjaimellisesti, että sillä hän ei ota huomaansa enkeleitä, vaan Abrahamin siemenen hän, eli Jumala, ottaa huomaansa. Eli pitäisikö meidän kuitenkin ruveta nyt puuttumaan sukuluetteloihin, niin kuin Timoteus-kirjeen alussa mainitaan, ja taruihin, ja ruvetaan etsimään sitä, että jos me oltaisikin kuitenkin jonkun kadonneen sukukunnan jäseniä, lihan mukaan israelilaisia, jos kerran Abrahamin siementä vaan koskee myös se pelastus, mikä on Kristuksessa Jeesuksessa. Niinhän te näitte, varmaan se oli tuolla, hebrealaiskirjassa sanottiin, että Abrahamin siemenen hän ottaa huomaansa. Pitääkö meidän sittenkin ruveta noudattamaan Mooseksen lakia, jotta me voitaisiin tulla israelilaisiksi edes jotenkuten, jotta me oltaisiin sisällä tuossa Abrahamin siemenen hän, eli Kristus, ottaa huomaansa. Mitä te vastaatte?
Ei tarvii.
Galattalaiskirjeen mukaan, niin kuin tuossa luettiin jo, 3.16 on hyvä tämmöinen numerokoodi Raamattuun, toimii avaimena monessa. Siinä sanottiin, Galattalaiskirje 3.16, että Kristus on se luvattu siemen. Siis Abrahamille luvattiin jälkeläinen ja ultimaattisesti se tarkoitti Kristusta. Ja Paavali kirjoittaa Galattalaiskirje 3 jae 29. Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Abrahamin siementä perillisiä lupauksen mukaan. Siinähän se on. Abrahamin siemen siis on Kristus, ja jos sinä olet Kristuksessa, niin sinä olet sisällä kaikissa niissä lupauksissa, jotka Abraham sai. Olet perillinen. Et nyt siis siinä maallisessa muodossa, että se Kanaanin maa, että sinä sitä perii. Mutta mitä se hengellisesti tarkoittaa, niin se on sinulle totta ja aamen, jos olet Jeesuksen oma. Roomalaiskirjassa sanotaan, että se lupaus maasta, Paavali roomalaiskirjassa avaa, että Abraham, se lupaus, että Abraham oli perivä maailman. Paavali avaa sen tälleen niin kuin tarkoittamaan laajempaa, eli siis uutta luomakuntaa. Roomalaiskirjan 9. luku puhuu siitä, että lupauksen mukaan syntynyt Iisak edustaa kaikkia Jumalan hengestä uudesti syntyneitä, jotka on todellisia Abrahamin lapsia, koska heillä on sama usko kuin Abrahamilla. Ja tässä sanotaan näin. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel. Eivätkä kaikki ole lapsia sen tähden, että ovat Abrahamin siementä. Vaan Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset. Mitä tämä merkitsee? Se on, eivät ne, jotka lihan puolesta, eli siis fyysiset jälkeläiset. Eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. Ja kuitenkin, kun Paavali ensin osoittaa roomalaiskirjeen 3. luvussa, että niin juutalaiset kuin pakanatkin on auttamattomasti kadotettuja ja syntisiä, ja tulee sitten siihen, että pelastus on yksin armosta ja vanhurskaus Jumalan eessä saatavilla, vaan uskon ei minkään oman yrityksen tai ansion kautta, niin Paavali kysyy, että no mitä töikö tämä sitten koko lain täysin? Heitetäänkö laki sitten kokonaan roskakoppaa? Mikä on se kaikki valtava sivumäärä, mitä käytetään siihen lakiin vanhan testamentin puolella ja uudessakin siitä puhutaan? Mitä töikö tämä siis, tämä uskon vanhurskaus oppi lain kokonaan? Ja Paavali vastaa, että päinvastoin. Että tällä tavallahan me vahvistetaan laki. Minkä takia? Koska laki paljastaa ja laki osoittaa meille, että mitään muuta toivoa ei ole. Laki toimii meille ikään kuin peilinä. Kun katsot peiliin, niin näet omat kasvosi. Ja kun lain peiliin katsot, niin näet, että oot rikkonut Jumalan tahtoa vastaan. Oot kadotettu syntinen. Ja laki huutaa meille tuomiota. Niin laki, jos se oikein ymmärretään, niin galattalaiskirjassa Paavali sanoo, että se on meille kasvattaja Kristukseen. Se on niin kuin koulumestari. Ja koulussa, kun on kuitenkin se tavoite, että me opiskellaan ja meillä on tietty päämäärä ja sen koulutuksen kautta haluttaisiin mennä sinne päämäärään, niin laki on koulumestari, joka kasvattaa meitä Kristukseen. Laki haluaa vaan tehdä meille niin kuin selkeäksi sen, että ei ole muuta toivoa. Mutta ei alun alkaenkaan ei ole ollut muuta tarkoitustakaan kuin se, että ihminen vanhurskautuu uskon kautta. Ja kun tämä järjenjuoksu ja tämä on käyty läpi roomalaiskirjeessä, niin sitten 4. luvun 1. jakeessa Paavali kysyy, että no, kun se kerran on sitten näin, että se on uskon kautta ja no se ei tarkoittanut, että laki romukoppaa, vaan että se vahvisti lain. Niin mitä myös sitten sanotaan esi-isämme Abrahamin saavuttaneen lihan mukaan, roomalaiskirjeen 4:1. Eli pääskö Abraham sisälle Jumalan lupauksiin, tai saiko Abraham nähdä niiden lupauksien toteutuvan siksi, että hän itse onnistui, hän itse oli riittävä, tai hän itse ansioitui Jumalan edessä? No tämä on vähän toistoa. Ei. Itsensä luottaen Abraham sai kyllä jotakin aikaan, mutta ei suinkaan sitä perillistä, ei suinkaan sitä lupauksen lasta. Vaan Abraham lähti itse päsmäröimään, siinä oli vähän vaimon neuvot mukana, ja Abraham otti sen orjattaren sivuvaimoksensa, ja ne yritti, kun Abrahamin vaimo Saara ei kyennyt synnyttämään, oli hedelmätön. Niin sitten oli niin kuin, että 1+1, jos me halutaan sitten lapsi, niin sitten meidän täytyy hankkia se jollain toisella konstilla, mutta ei otettu Jumalaa huomioon tässä suunnitelmassa ollenkaan. Siitä seurasi surua, murhetta, perhetragedia. Palataan Abrahamin kertomukseen. Kun Abraham kuuli sen Jumalan lupauksen siitä, että Jumala antaa tämän maan hänelle, Kanaanin maan hänelle, niin Abraham epäröi ja sanoi, että no mistä minä tiedän, että minä sitten saan sen omakseni. Ja mikään, mitä Abraham siinä ympärillä näki, ei siis ilmeisesti vihjannut tai rohkaissut siihen suuntaan, että hei, että näin muuten tulee käymään ja näin käy helposti. Ei sitten, kun oli Joosua johdolla ne 12 miestä maata vakoilemassa, niin ei nekään tullut siihen tulokseen, että se helposti käy paitsi ne kaksi, jolla oli usko. Mutta se, miten Jumala vastaa tähän Abrahamin epäilykseen, että no mistä minä voin tietää, että tämä Jumala sinun lupauksesi minulle toteutuu, niin tämä on tosi merkityksellistä myös meille, jotka tänään uskotaan Jeesukseen. Jumala nimittäin käski Abrahamia tuomaan hänelle uhrieläimiä ja halkaisemaan ne ja asettamaan ne halkaistut eläimen puolikkaat niin kuin vastakkain. Tälleen silleen, että siihen keskelle jäi polku, mitä pitkin pystyisi kulkemaan. Tämä ei ehkä ihan heti aukea meille täällä Suomessa, kun ei meillä ole tapana vannoa asioita tällä tavalla. Tai me sanotaan sitten jossain niin kuin armeijassa ainakin ennen käsi raamatulla ja näin. Mutta tämä oli semmoinen merkityksellinen rituaali ja sillä oli valtava symbolinen merkitys. Se puhui vahvaa kieltä. Eli Abraham sitten totteli Jumalaa ja halkasi ne uhrieläimet ja asetti ne kappaleet vastakkain näin. Ja sitten, mitä tapahtuu, tämä on siis siellä ensimmäinen Mooseksen kirja 15, jakeet 17-18. Abraham varmasti siis odotti, että nyt hänen täytyy kulkea näiden uhrikappaleiden läpi ja vannoa Jumalalle, vakuuttaa Jumalalle, että kun Jumala on käymässä hänen kanssa liittoon, niin hän nyt vannoo, että hän pitää ne liiton ehdot. Mutta Abraham itse ei kulkenutkaan niiden uhrikappaleiden välistä. Vaan Jumala itse teki sillä tavalla. Tässä sanotaan näin, jakeesta 17. Ja kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkko pimeä, näkyi suitsuava pätsi ja liekehtivä tuli, joka liikkui uhrikappaleiden välissä. Sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton. Ja siis se, joka kulki niiden uhrikappaleiden välitse, niin se käytännössä sanoi, että tapahtukoon minulle niin kuin näille halkaistulle eläimille, jos minä en pidä minun sanojani. Eli Jumala siis vakuutti, että hän itse pistää päänsä pantiksi, jos niin voi sanoa, siitä, että hän täyttää ne lupaukset, että ne toteutuu ihan varmasti. Eli Jumala teki Abrahamin kanssa liiton, joka ei perustunut millään tavalla siihen, että Abraham pitää ja täyttää nuo liiton ehdot, tai että Abraham itse vaeltaa Jumalan käskyjen mukaan. Kyse oli siis lupausten liitosta. Jumala kulki itse niiden uhrikappaleiden läpi. Eikö tämä kuulostakin hyvältä? Abraham sai mokata ja se liitto kesti. Se ei perustunut siihen, miten hän pärjää tai pystyy. Sai mennä sössimään sen orjattaren kanssa ne avioliittonsakin melkein ja näin ja näin ja näin. Se liitto kesti, armo riitti. Jumala yksinkertaisesti lupasi siunata Abrahamia oman itsensä perusteella. Ja galattalaiskirjeen kaikki tämä 3. ja 4. luku, missä ollaan myös oltu, on lukenut niitä paikkoja tässä, niin ne osoittaa painokkaasti sitä, että uusi liitto Jeesuksen veressä on tämä sama lupausten liitto, tai vähintäänkin samankaltainen liitto, tai parempi liitto. Mutta siinä on ihan samat nämä elementit, se ei perustu sinuun, joka uskot Jeesukseen, vaan se perustuu Jumalaan, joka itsensä kautta, koska hän on rakkaus, on valinnut näin toimia. Ja se liitto on Jeesuksen veressä vahvistettu. Ja itse asiassa tässä, niissä uhrikappaleissa, siinä kun Jumala itse kulkee niiden läpi, niin siinä me nähdään jo varjo siitä, mitä ristillä tapahtui. kun Jeesus otti meidän syntisten, meidän liiton rikkojien, meidän epäonnistuneiden osan tuomion rangaistuksen alasena. Jumala itse otti sen osan niin, että meille ei jää mitään kadotustuomiota, meille, jotka ollaan Kristuksessa Jeesuksessa. Eikö olekin hyvä liitto? On hyvä olla Jumalan kanssa liitossa, olla semmoinen heikompi osapuoli. Ei tarvitse itse olla yhtään mitään ja ei kannata yrittää tullakaan yhtään miksikään.
Ainakin pystyy kantamaan vastuunsa.
Niin, kyllä. Ja Herra antaa voimaa kaikkeen. Uskon kautta sen saa vastaanottaa. Niin, mennään eteenpäin. Jeesuksen veri on meille vakuutena tänään siitä, että Jumala siunaa meitä ja ei vaan siunaa. Efesolaiskirjahan alkaa sillä, että meitä on Kristuksessa Jeesuksessa siunattu taivaallisissa, kaikella hengellisellä siunauksella. Ei vaan jotkut siunaukset, mitkä tulee tähän ajalliseen elämään, vaan iankaikkisen elämän todellisuus nyt ja hamaan loppuun asti, loppuun, joka ei iankaikkisuudessa ikinä tule. Tämä kaikki mielessään Paavali kirjoittaa. Uskon, että tämä kaikki Paavalilla on ollut se jotenkin, miten se rakentuu noissa kirjeissä, ne argumentit näin, niin siinä on valtavasti asiaa taustalla. Sitä ei jotenkin niin kuin meinaa pystyä saamaan edes niin kuin omaan päähän, että miten paljon siellä niin kuin on, niin kuin, miten se nyt rakentuukaan sitten. Mutta me uskon, että tämä kaikki mielessään se Paavali kirjoittaa galattalaisille sitten näin. Että tämän vain tahdon saada teiltä tietää, kun me tiedetään nämä kaikki, mitä on tässä ollut esillä, niin tämän me vaan haluan saada tietää, että lain teoista, kun te sitten saitte sen hengen vai uskossa kuulemisesta, että niinkö älyttömiä olette, te aloititte hengessä, lihassako te nyt lopetatte? Ja tiedättekö, että jos te rupeaisitte oikein nyt muuta kehumaan, että kyllä hyvin saarnasti näin, niin minussa on liha, mikä voi ylpistyä. Ja minäkin voisin ruveta kuvittelemaan, että me on nyt tullut joksikin. Ja me voisin alkaa turvaamaan omaan itseeni. Ja vaikka olisin aloittanut hengessä, niin voisin yrittää lihassa lopettaa. Ja huonosti. Mites tuo sanonta nyt meneekään? Aloittaa hengessä ja lopettaa Helsingissä. Herra armollinen, ei se Helsingissä se ongelma ole, vaan meidän lihassa. Mutta kuka tahansa meistä voi langeta pois luottamuksesta Jumalaan, luottamuksesta niihin lupauksiin. Kuka tahansa meistä voi tulla joksikin omassa mielessään. Niin, että ei enää turvaakaan yksin Jeesukseen, yksin ristin työhön. Ja tämä oli Abrahaminkin elämässä se, minkä Abraham joutui kivuliaasti käymään läpi. Abraham oli uskosta tullut vanhurskaaksi. Oli sieltä Kaldean uurista lähtenyt, mennyt Kanaanin maahan, saanut ne lupaukset vielä vahvistetuksi itselleen. Jumala oli tehnyt liiton Abrahamin kanssa. Ja sitten kuitenkin, kun oli ollut 10 vuotta siellä Kanaanin maassa, niin Abraham sortui ja lankesi ja turvasi omaan lihaansa. Turvasi siihen, mitä hän itse kykenee tehdä. Abraham otti Haagarin vaimonsa orjattaren itsellensä sivuvaimoksi, että saataisi se Jumalan lupaama jälkeläinen, koska Saara oli hedelmätön. Ja tämä teko ei perustunut uskoon, vaan lihaan. Ja Abraham itse oli vielä siis hedelmällinen. Hän kykeni vielä suvun jatkamiseen tässä kohtaa. Hänellä oli jotain, mihin luottaa. Mä pystyn muuten hoitamaan tämän. Mä pystyn. Vaikka oli 86-vuotias. Ei kaikki 86-vuotiaat enää sänkyhommissa onnistu sille, että tulee lapsia, mutta Abraham oli, että mä pystyn. Ja se orjattaren kanssa rupesi niihin hommiin ja syntyi Ismael. Mutta tästä tuli kovaa ja katkera koulu Abrahamille ja me nähdään noista jakeista, että meni 13 tai peräti 14 vuotta, kun se orjattaresta syntynyt Ismael kasvoi. Se perhe oli kriisiytynyt ja Abraham tuli iäkkäämmäksi ja iäkkäämmäksi, kunnes hän kuivettui. Hänen hedelmällisyys lähti pois. Hän oli sössinyt homman ja nyt hänellä ei enää ollut edes mitään mahdollisuutta saada sitä jälkeläistä. Hänen täytyi tulla ensin täysin epätoivoiseksi omasta itsestään. Jumalan täytyi riisua hänet. ja hän joutui kohtaamaan sen oman lihan luottamisen seuraukset siinä samalla, kun häntä riisuttiin. Ja sitten tuli usko. Ja sitten tuli luottamus. Sen jälkeen. Mulla ei tätä kohtaa ole täällä muistiinpanoissa, niin me kaivasen täältä. Roomalaiskirje 4, jakeesta 18, jakeeseen 21. Siinä sanotaan tai kommentoidaan tätä. Jakeesta 18 eteenpäin. Eli mitä sen jälkeen, kun Abraham oli tullut riisutuksi? Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan, niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut. Sillä hän oli jo noin 100-vuotias, ja että Saaran kohtu oli kuolettunut. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle. Ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Ja kuulkaa tämä näin, että ei tässä kuvailla Abrahamin hengellisyyttä tai Abrahamin erinomaisuutta, vaan siinä kuvaillaan uskoa, miten raamatullinen usko toimii. Abraham ei ollut sen kummallisempi kuin kukaan meistäkään. Ja tämä on se kysymys, joka meidätkin tänään kohtaa, että ethän sinä vaan lankea pois luottamasta Jumalaan. Ethän sinä vaan ala turvaamaan siihen, kuka sinä itse olet, mitä sinä olet ja mitä sinä voit saavuttaa. Ethän sinä vaan turvaa tänään siihen, mitä sinulla on. Ja tämä oman itsensä varassa oleminen tai yritys nojautua omaan itseensä voi myös näyttäytyä sen surkuttelemisena, kun haluaisi perustautua omaan itseensä, mutta näkee itsessänsä vaan riittämättömyyttä ja kyvyttömyyttä ja sitten masentuu. Eli se, miltä se näyttää, se juurisyy on sama, mutta se voi näyttää erilaiselta sitten pintatasolla. Ja me en halua olla niin kuin valheprofeetat, jotka lähtee julistamaan, että sinussa on se Jumalan siemen ja sinussa on se potentiaali ja sinä pystyt ja menee vaan. Enkä me halua tarjota sulle erilaisia keinoja manipuloida Jumalaa toimimaan sun oman tahdon mukaisesti. Emme halua sanoa myöskään, että rauha, rauha, jos rauhaa ei ole. Ja jos sinä et ole vielä kohdannut itseäsi syntisenä, niin ehkä tänään on sen aika, että Jumala näyttää sulle sun synnin ja sen hirveyden. Tai jos sinä et ole vielä kohdannut sitä, mitä sun lihassa todella asuu, niin ehkä Jumala tänään haluaa alkaa näyttää sulle sitä, ihan niin kuin kävi Abrahamillekin, että tulisit riisutuksi väärästä luottamuksesta niin, että Jumala voisi sinulta siunata. Eihän Jumala halua riisua sinulta väärästä luottamuksesta sen takia, että Jumala kiusaisi sinulta. Vaan että Jumalan täytyy ottaa sinulta pois se väärä luottamus, koska hän on ylpeitä vastaan. Hän ei halua eikä aio siunata sinulta, jos sinulla on ylpeys sydämessä. Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat. Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat. Niin muodoin laista on tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Ja tiedätkö, tässä luottamuksessa ja uskossa, kun uskossa katsoo pois itsestään, katsoo Kristukseen, joka on täyttänyt kaiken työn Golgatalla, niin siinä on lepopaikka väsyneelle ja nääntyneelle sielulle. Lähtee taakat pois kummallisesti, kun ei enää itse yritäkään. Ja vielä haluan ottaa nuo sanat siitä vanhasta laulusta, mitä mainitsinkin, ja lopetetaan näihin sanoihin, ja voidaan vielä ottaa loppurukous. Ei vähempään perustu toivoni kuin vereen ja vanhurskauteen Jeesukseni. Rohkene en luottaa raameihin kauneimpiinkaan, vaan nimeen Jeesuksen nojaan kokonaan. Amen. Pyhä Jumala, kiitetään sinulta siitä, että Sinä annoit oman poikasi Jeesuksen meidän edestä kärsimään ristillä. Sen verisen kuoleman ja Jeesus, sinä kannoit Jumalan vihan, sinä kannoit kadotustuomion. Sinut, joka et synnistä tiennyt, hän, Jumala, teki synniksi, että myös sinussa voitaisiin tulla Jumalan vanhurskaudeksi. Me kiitetään sitä vaihtokaupasta, joka ei perustu meihin itseemme. Vaan niin kuin sana sanoo, että iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut ja sen tähden vetänyt puoleeni armosta. Se on isä yksin sen tähden, kuka sinä olet. Ja me ylistetään ja palvotaan sinulta tänään sen takia, kuka sinä olet ja mitä sinä olet tehnyt. Ja rukoillaan sinulta sitä armoa, että saataisiin tästä edes perustautua ja luottaa yksin Jeesukseen, yksin Jeesuksen vanhurskauteen, yksin Jeesuksen sovitustyöhön, isä. Oho, henkesi kautta meidän keskellä ja menköön sun lupauksen mukaan sun työ meissä itse kussakin eteenpäin. Siellä lupaat itse, että se hyvä työ, jonka sä oot aloittanut, sen se viet päätökseen aina Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Kiitos kaikista Jumala sinun lupauksistasi sun sanassa ja me luetaan sanasta, että ne on Kristuksessa Jeesuksessa kyllä ja aamen. Ne on kaikki meille, me saadaan omistaa ne uskossa. Auta meitä kaikessa loppuun asti turvaamaan ja luottamaan sinuun. Ja Herra, siunaa meitä, siunaa tätä seurakuntaa. Tapahtuko sinun tahtosi meidän elämässä? Jeesuksen nimessä. Aamen.